bet šobrīd tātad par studentu, studējošo un studiju kredītiem. Gads patiesi sākās ar lielisku ziņu, proti piesakoties studiju vai studējošā kredītam vairs nebija vajadzīgs otrs galvotājs. Šo lomu uzņēmās finanšu institūcija Altum, tāpat netika noteikti arī studiju kredīta griesti. Nu, iespējams, tas intereses vilnis ir bijis tik liels, ka šodien no Svedbanka dzirdam ziņu, ka uz laiku kredītu izsniegšana ir apturēta. Kādēļ tā? To vaicāsim Svedbanka pārstāvim. Jānis Krops ir pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Sveicināti!
Labdien!
Kas tad īsti noticis ar lielo studentu pieplūdumu? Nauda beigusies? Kas šobrīd te notiek?
Nu, principā jau pareizi pateicāt, ka lielais studentu pieplūdums ir bijis jau vismaz no septembra redzams, jo šī programma, teiksim tā, savu darbību vairāk vai mazāk sāka augustā, un tur ir dažādi faktori noteikti, kā to varētu izskaidrot, bet jā, studentu pieplūdums bija ļoti liels, jo, ja mēs salīdzinām datus ar kaut vai to pašu 2019. Gadu, tad studentu interese aizņemties, lai varētu iegūt augstāko izglītību, ir par 63% lielāka. Un, protams, kā tas notiek dažādos ar garantijām saistītos risinājumos, nu, ja iepriekš šo garantiju vajadzēja prasīt kādam galvotājam, tad šajā jaunajā programmas, tā teikt, redizainētajā versijā šo garantiju sniedza valsts caur institūciju Altum. Un šajā garantijā bija noteikts šis apjoms, kas ir pieejams, kas atkal savukārt kredīti iestādē ļauj noteikt to kreditēšanas apmēru, ko ir gatavi izsniegt. Un šajā gadījumā šie ir bijuši tie apsvērumi, kāpēc šobrīd mēs esam spiestu uz laiku apturēt studentu un studiju kredītu izsniegšanu, jo vienkārši tie griezti ir sasniegt, ka tālāk jau vienkārši nav iespējams vairs izsniegt kredītus nepaaugstinot šo risku.
Ja runājam par griestiem un to sākuma punktu, par kādu summu šogad ir bijusi runa to spektru iezīmējot, no cik līdz cik dārgas ir tās studijas, par kurām studenti grib aizņemties naudu, un arī kuras ir tās augstskolas, kuri studiju virzieni ir bijuši pieprasīti?
Nu, vidējā summa, ko studenti iegūs šajās studiju vai studentu kredītos, ir aptuveni 6000 eiro. Populārākās augstskolas ir Latvijas universitāte, tad seko Rīgas Stradiņu universitāte, biznesa augstskola Turība un arī Rīgas Tehniskā universitāte. Protams, katrā augstskolā ir nedaudz šī vidējā summa atšķirīga, jo skaidrs, ka no Rīgas Stradiņu universitāte, piemēram, tā ir 8800 eiro, kamēr, pieņemsim, Latvijas universitātē tā ir bijuši 5800 eiro vai biznesa augstskolā Turība pat vēl zemāk 5400 eiro. Bet te noteikti arī jāpiemina tas, ka ir ļoti svarīgi, uz cik ilgu laiku šis līgums tiek slēgts, jo principā jau līgumu noslēdz uz to studiju laiku apmēru, kas studentam vēl ir atlicis, un vidēji tas ir 6 semestri, tātad 3 kursi vai 3 mācību gadi, otrajā vietā ir 8 semestri, kas nozīmē, ka acīm redzami lielākoties šie kredīti ir pieprasīti no tiem studentiem, kas tā kā gatavojas studēt 3 līdz 4 gadus, tātad atrodas savā studiju procesa pašā sākumā. Bet te gan jāsaka, ka finansējums šajā programmā sadalās tikai pa semestriem, respektīvi šī summa, kas ir šie, nu, izsniegtie kredīti, viņi ir paredzēti uz visu studiju laiku. Kaut vai tas pats piemērs, ja students ir centīgi mācījies un iekļuvis budžeta grupā un nākamajā semestrī viņiem vairs par studijām nav jāmaksā, tad, protams, šī summa uzreiz samazinās, jo nākamajā semestrī netiek veikta šī studiju maksas apmaksa.
Tā summa savukārt pārceļas uz iespēju kādam citam studentam sniegt kredītu. Cik liela šobrīd ir vēl tā interese, cik daudz ir palikušais svītras, varbūt ņemot vērā to plašo iespēju, šobrīd visi jau ir apmierinājuši savu nepieciešamību tikt pie studiju maksas?
Interese saglabājas, viņa, protams, nav tik liela, kāda bija augustā, septembrī, bet te ir arī daži apstākļi. Nu, pirmām kārtām studiju kredīts ir pieejams visu laiku. Tur nav kaut kāds noteikts termiņš, ka jāpiesakās līdz noteiktam brīdim, pēc tam vairs šīs iespējas nav, jo galu galā tikpat labi, kāds students var no budžeta grupas izkrist, ja viņam vienā brīdī, kaut vai nezinu, janvārī, februārī, top skaidrs, ka viņam būs tomēr nepieciešama līdzekļa. Otra lieta arī, mums ir jāņem vērā tas, ka valstī ir ārkārtas stāvoklis un Covid ietekmē. Mēs jūtam to, ka cilvēki ir varbūt vairāk satraucās, ka viņi varētu nespēt samaksāt studijas tīri no saviem līdzekļiem, un tad varbūt viņi kā šo alternatīvu variantu izskata tomēr iespēju izmantot valsts garantiju un bankas aizdevumu, lai varētu studēt un šo naudu nevajadzētu pašiem maksāt. Tā kā principā te ir arī tas moments, ka studiju kredītu varētu mēģināt izmantot kāds cilvēks, kurš varbūt saprot, ka viņam augustā situācija izskatījās labāk nekā šobrīd un labāk ir lieku reizi nodrošināties. Interesi joprojām saglabājas, viņi nav tik lieli, bet arī kaut vai Covid ietekmes dēļ jāpiemina, ka Rīgas Tehniskā universitāte sāka studentu pieņemšanu nedaudz vēlāk nekā parasti.
Tik tā bankas pozīciju skaidrojot, paldies par šo sarunu, saka Svedbanka pārstāvam Jānim Kropam, un sarunu turpināšu ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Atizakatīstavs ir pie mūsu tāluruņa. Esiet sveicināti! Finanšu ministrija izsakās gana kritiski par studiju kredīta modeli, sakot, ka tas nav ilgtspējīgs. Kādas problēmas ministrija tas saskata?
Nē, studiju finansēšanas modelis ir ļoti labs, tāpēc arī tāda interese. Tas, ko jūs dzirdējāt no bankas pārstāvja tikko, ir, ka banka negrib uzņemties un nevēlas uzņemties papildu risku. Un tas norāda uz to, ka jā, šī ir veiksmīga programma, bet budžetā ir paredzēts risku segums, un tas risku segums mums ir 730 tūkstoši gadā, un banka, kad tas risku segums ir beidzies, tad banka neuzņemas papildus risku, un līdz ar to iebudžetēta veiksmīgā programmā ir tieši tik daudz naudas, cik viņas ir, un tas arī tas stāsts šobrīd. Ja banka uzņemtos papildus risku, iespējams būtu citādāk, bet šobrīd visi budžeta līdzekļi, kas ir saistīti ar risku segumu, ir, beigušies.
Ja banka uzņemtos papildu risku, iespējams uz banku aizdomīgi sāktu raudzīties finanšu uzrauga, bet tad paskatoties uz to summu, kura šobrīd ir izmantota studiju kredītiem, tas nozīmē, ka mainot atbalsta modeli, izglītības ministrija varbūt ir ierēķinājusi pārāk maz naudas šiem studiju kredītiem.
Jā, tas ir iespējams. Un ja mēs tagad sāktu dalīt risku segumu pa labu, pa kreisi, uz mums diezgan aizdomīgi skatītos tomēr nodokļu maksātājs, vai ne? Tā kā, šeit ar tiem riskiem, risku pratība ir svarīga lieta. Un, protams, bankas saprot par riskiem, līdz ar to viņi saka, mēs uzņemamies tikai tik risku, cik mēs varam atļauties ar risku segumu. Valsts budžetā ir noteikti nauda, ieprogrammēta tātad risku segumam un procentu maksājumiem. Protams, banka gribētu vairāk šāda veida biznesā iesaistīties, jo, kuram tad, kas skaitēja šādu biznesa modeli izdzīvot?
Skatoties tajā informācijā, ko šobrīd sniedz banka, arī banka jau ir pārsniegusi valsts garantēto, tā summa bija krietni mazāk, šobrīd ir 16 miljoni, kas ir vairāk nekā iespējams.
Un kāpēc viņi to ir darījuši, jo principā bija paredzēta 2000 kredīti gadā, un šobrīd jau ir izsniegta pēc manas informācijas 2328, un tas kopējais saistību apjoms arī ir lielāks, un tā programma ir paredzēta 4 gadiem, un tas nav taisnīgi priekš studentiem nākamgad, jo šogad iznāk tā, ka ir ļoti labs finansēšanas modelis, un 20. gada studentiem ir ballīti uz 21. gada studentu rēķinu, uz 22. gada studentu rēķinu. Tātad valstī ir ieprogrammēts risku mehānismus un procentu maksājuma mehānismus uz 13 miljoniem 4 gadu laikā. Šobrīd tās saistības ir, skrien pāri, un tas nav pareizi. Un no kurienes tā nav? Laikam, drošiņas nebūšu ordināls, ja uzdošu jautājumu, kas maksās, vai ne?
Cerams, ka studenti ieguvuši kvalitatīvu augstāko izglītību iesaistoties darba tirgū spēs sekt šīs kredīta saistības, bet paskatoties uz vēl vienu šajā procesā iesaistītos finanšu institūciju Altum, tās finanšu resursos nav šobrīd iespēja no saviem krājumiem atvēlēt kādu summu?
Šis ir budžeta jautājums, un budžets nav, Altum jau neveido budžetu.
Protams,
šī nauda ir iepozicionēta, un budžets ir pieņemts, un to budžetu, teiksim, kad zirgs joņo auļos, tad to budžetu nevar mainīt, lai arī kā gribētos. Ja izglītības ministrijai būtu šī prioritāte bijusi, tad viņi to būtu izvirzījuši kā prioritāte budžetēšanas laikā. Viņi to nenosauc kā prioritāte. Un prioritāte ir tad, ka tev ir, zināma apņemšanās ilgstoši. Ja izglītības ministrijai šo nedēļu liekas, ka tā ir prioritāte, tad pēc definīcijas tas ir untums, nevis prioritāte. Un bija arī Covid-naudas, un Covid-nauda, ko valdība piešķīra tieši Covid jautājumu pārvarēšanai, izglītības ministrija pieprasīja 5 miljonus stipendiju dubultošanai. Līdz ar to tie, kas ir budžetā un saņem stipendijas, viņi dabūja to Covid naudu. Un tie, kas ņem kredītus, viņi nedabūja neko. Tur vienā brīdī tās prioritātes ir jāsakārto tā, lai viņas paliek tās pašas prioritātes ilgstoši. Nu, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt par izglītības ministrijas prioritātēm. Un studentiem šobrīd ir ballīti 20. gada studentiem privilēģija, ka viņi var izdevīgi saņemt kaut ko uz 21. gada studentu rēķina. Jo tā programma ir 4 gadiem. Ja šobrīd mēģina kaut kādā veidā, kas arī nav iespējams pēc definīcijas, bet ja mēģina kaut ko tur sagrābt, nu, tā nav finanšu pratība. Tas ir viss, ko es varu pateikt.
Paldies par šo komentāru. Tā Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Attis Zakatistovs un no Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Diana Laipniece arī ir pie mūsu tālruņa. Sveicināti!
Sveicināti!
Kādu iespēju tad ministrija šobrīd redz to jautājumu risināt?
Ministrija ir identificējusi pārpalikumu savas budžeta programmās un, neprasot papildus finansējumu no budžeta, gribētu atrisināt jautājumu par šī rudens paaugstināto pieprasījumu ar pārdali starp tās administrētēm budžeta programmu. Redziet, jautājums nav par banku vai par balīti. Jautājums ir par to, ka šo rudeni objektīvi vērojams paaugstinās pieprasījums, jo ir stipri samazinājušas iespējas seks studiju maksu paralēli strādājot, kas nemaz arī nav tik normāls risinājums arī normālajos laikos. Taču šobrīd šīs iespējas studentiem piestrādāt un no tā seks studiju maksu ir būtiski samazinājuši. Un to neviens nezināja, pieņemot 20. gada budžeta likumu. Mēs neviens nezinājām, ka iestāsies COVID un no tā izrietošie apstākļi darba tirgu. Mēs gribētu atrisināt šo papildus pieprasījumu šoruden ar pārdali mūsu ministrijas budžeta ietvaros un nākamā gada rudenim. Nu, finanšu ministrija mums faktiski saka, ja ir nauda tik cik ir, tad jāievieš kaut kādi ierobežojumi. Nu, tad mums arī baidētu pārdomāt, sēžoties ar nozari pie viena galda, vienoties pār kaut kādiem ierobežojumiem. Jo šobrīd augstskolu likums neparedz valsts galvotiem kredītiem nekādus citus ierobežojumus, kā akreditēta augstskola un licencēta studiju programma. Līdz ar to mums būtu jāvienojas. Vienkārši pārtraukt kreditēšanu septembrī, kas ir tas, ko finanšu ministrijas prāt mums vajadzētu darīt, nebūtu taisnīgi. Jo, piemēram, RSU uzņemšana sākas augustā, STU uzņemšana būtu sākusies tikai 14. septembrī. STU studenti nebūtu dabūjuši kredītus, tāpēc ka no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ viņi tiek imatrikulēti pēdējie. Tas risinājums, kas pirmais nāk, tas pirmais maiņa, nav labs risinājums. Un tajā ziņā mēs gribam gan šogad pielietot īstermiņa risinājumu, gan ievest saprātīgu, nevis vienkārši aizvest kases lodziņu ciet, bet ievest saprātīgu risinājumu uz turpmākajiem gadiem.
Noteikti griestus, cik liels studējošā kredīts ir iespējams, tas varētu būt risinājums?
Neobligāti, ir jāvērtē dažādi varianti.
Paldies par šo komentāru. Tā Diana Laipniece, Izglītības zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece un arī Latvijas studentu apvienības sociālā virziena vadītāju Elīzu Dalderi esam sazvanījuši. Labdien!
Labdien!
Lai vaicātu, kā tad uz šo situāciju skatās paši studenti, vai tiešām šogad, kā finanšu ministrijas pārstāvs teica, studentiem ir ballīti uz nākamo paaudžu rēķina, un jāreiz būtu jādomā par risinājumiem, vai esat sprieduši savā starpā, kas tad varētu šo situāciju labot?
Šobrīd tā situācija ir tāda, ka valsts nepietiekama atbalsta dēļ var sabrukt vairākus gadus rūpīgi veidotā studiju un studējošo kreditēšanas sistēmu, jo Latvijas studenta apvienība ir iestājusies par to, ka valstī ir nepieciešams jauns kreditēšanas modelis jau kopš 2010. gada, kad tika saprast, ka kaut kādi ierobežojumi, pieņemsim tas, ka ir konkrēti studiju kredīta, pieņemsim griesti vai pieņemsim arī studējošā kredīta summa arī ir fiksēta, nav risinājums. Un līdz ar to tika izstrādāta sistēma, kur var sakot, var ļoti funkcionāli attālināt un viegli pieteikties šim te kredītam un nodrošināt atbalsta mehānismu studentiem, kuriem nav iespējas par saviem līdzekļiem sekt šo studiju maksu. Un šajā gadījumā mēs neuzskatām, ka šogad ir tā situācija tāda, ka tajā gadā studentiem ir viss labi un mēs dzīvot uz nākamo gadu rēķina, bet tāpēc izglītības un zinātnes ministrija jau savos iekšējos resoros no šī gada pārpalikuma ir atradusi tad risinājumu, jeb tos nepieciešamos līdzekļus, lai līdz decembra beigām varētu studējošie saņemt šo studiju vai studējošo kredītu. Jāņem vērā arī tas, ka šobrīd kopš 9. novembra valstī ir atkal izsludināta ārkārtējā situācija un līdz ar to var pieaugt bezdarba līmenis. Un, kad šī gada pavasarī mēs veicām studējošo finanšu aptauju, tad aptuveni 10,000 studentu apsvēra iespēju pamest studijas COVID-19 izraisītās krīzes dēļ. Un šobrīd mēs varam zaudēt studentiem ļoti būtisku atbalsta mehānismu vai arī tieši viņus izkropļot. Un līdz ar to tas ir ļoti izšķiroši šajā brīdī domāt, nu, teiksim tā, ilgtermiņā, jo, kā ir zināms, arī kā arī ir OECD veikusi pētījumi par nu, augstākās izglītības sistēmām, tad šī gada ziņojumā Education at a Glance ir secināts, ka par katru vienu eiro, kas ir ieguldīts augstākajā izglītībā, valsts apakaļ vidē iegūst 2,5 eiro un individu 6 eiro. Līdz ar to pēc vairākiem gadiem valsts šo naudu dabūs atpakaļ, kā arī, kā ir zināms, studējošie ir tā auditorija, kas ļoti apzinīgi apmaksā kredītus. Un šajā gadījumā mēs aicinātu politikas veidotājus nākt pretī studentiem un atbalstīt studentus arī šajā krīzes situācijā, kad viņiem nav iespēja paralēli studijām strādāt kafejnīcās. Nu, tādās vietās vai viesnīcās, kas šobrīd COVID-19 krīzes dēļ ir ciet.
Nu, nav noslēpums, ka studentiem jau tā tīri teorētiski būtu tikai jāstudē, un darba meklēšana ir tas, kā daudz līdz šim ir iznājuši, bet nu, skatoties, piemēram, uz nākošo gadu, ja iestājas pauze un nav iespēja kreditēt studentus, vai jūs šādu situāciju vispār pieļaujat?
Mēs uzskatām, ka situācija tiks monitorēta kopā ar sadarbības partneriem, un, var sakot, mūsu uzskatā tiks domāts par risinājumiem, lai šī sistēma neapstātos. Un jāskatās, šī sistēma, šī situācija šobrīd ir krīzes situācija. Varbūt tās nākamgad, ja COVID-19 krīze beigsies, tad varbūt tā šāda situācija nebūs. Šī sistēma ir jauna, līdz ar to mēs tikai nākamā gada reāli vasarā sapratīsim to, kāda ir šī sistēma plusi, mīnusi un ko mēs varam mainīt un uzlabot.
Pieļaujot arī, ka atradīsies kādi mīnus, jo patiesi par šo studējošo un studiju kredīta sistēmas ieviešanu nu, ir bijušas ilgas diskusijas, saprotot, ka šis ir labs risinājums, vienīgi varbūt finanšu ziņā ietilpīgs.
Jā, šis risinājums finanšu ziņā ir ietilpīgs, to mēs atzīsim, bet mēs uzskatām, ka, nu, teiksim tā, veidojot šo sistēmu, kur sadarbojās gan finanšu institūcija Altuma, gan Finanšu nozara asociācija, gan Latvijas studenta apvienība, kad mēs sēdējām pie viena galda kopā, tad tika saprast tas, ka šis risinājums ir viens no optimālākajiem un būtu ļoti svarīgi šo sistēmu arī saglabāt nākotnē.
Tātad šobrīd Izglītības ministrija savā finanšu laukā meklē naudu, kas nepieciešama, lai līdz šī gada beigām vēl risinātu situāciju, un tad arī studentu organizācijas ar diezgan aktīvu līdzdalību pārliecinot politiķus, ka turpmākajiem periodiem lielāks finansējums būtu jāatrod?
Šobrīd skatīsimies pēc situācijas, bet mēs gribētu, lai politikas veidotāji piešķirtu finansējumu kreditēšanas sistēmai balstotos reālos un faktiskos aprēķinos. Nevis skatoties uz situāciju, kas ir rēķināta kādu gadu vai divus iepriekš.
Paldies par šo komentāru. Tā Elīze Dāldere, Latvijas studenta apvienības sociālā virziena vadītāja. Runājām par situāciju, kādā šobrīd nonākuši studenti. Studentu un studējošā kredīta saņemšana šogad ir bijusi ar mazliet vieglākiem noteikumiem, arī galvotāja meklēšana vairs nav bijusi tik sarežģīta. Liela studentu interese un tas nozīmē, ka kredītiem atvēlētā summa iztērēta ātrāk nekā citkārt.